Vi havde en prædiken for et stykke tid siden, der hed Ingen plads til det perfekte. Og det var bare det, de ville prøve at illustrere nu her. At de ser meget perfekte ud, men alt kan gå galt for alle mennesker. Jeg tror, at Gud vil noget i dag. Tror I det? Det var da heldigt. Så kan vi måske sammen opleve det. Lige før jeg gik op her, så fik jeg sådan ligesom sådan et billede af, at der er nogen, der har det sådan, som om, at de er dem, der står her på scenen. Og det er bare mig og Gud, og der er kontakt. Og så er der nogen, der har det som om, at de er hernede i salen. Og vi gør lidt ligesom de andre. Og føler sådan lidt med, hvor går strømmen hen, og hvordan er stemningen, og hvad er det, der foregår. Men det er ikke den der individuelle kontakt til Gud så meget. Og så er der nogen, der føler det som om, de måske i virkeligheden sidder lidt ude i forhallen stadigvæk. Og ikke er kommet helt ind og hører, hvad der foregår, men ikke mærker det. Og så er der nogen, som endnu er ude på parkeringspladsen, sådan mentalt set. Og i virkeligheden føler sig helt på afstand af det, der foregår. Men ved, at der foregår et eller andet, hvor der er nogen, der oplever et eller andet. Fordi der holder en masse biler. Så der må ske et eller andet. Og jeg tror bare, at Gud han vil sige til dig, uanset hvor du er henne, og hvor du føler, du er henne, så ser jeg dig, siger Gud. Og jeg vil noget med dig. Og det handler ikke om, om du er det ene eller det andet sted. Det handler om, at han ved, hvor du er. Og han vil gerne tage dig i hånden, og tage dig med tættere på ham selv. Og tage dig med længere ind i fællesskabet. Og lad dig opleve mere af alt det, han har til dig. Så uanset, hvordan du lige har det, og hvordan du lige føler det, så vil Gud noget med dig. Det vi skal tale om i dag er gode nyheder. Den er der allerede. Gode nyheder. Det er ikke så dårligt, vel? Det er faktisk i virkeligheden det, som kristendom handler om. Jeg ved godt, det ikke er det indtryk, mange mennesker har af kristendommen, eller får af kristendommen, når de møder kristendommen. Alene navnet, ikke? Kristendommen. Så er det ikke lige det indtryk, de fleste får af det, men det er faktisk det, ordet evangelie betyder. Det betyder gode nyheder. Evangelie. Der er fire evangelier her i, som alle sammen handler om Jesus. Og det er i virkeligheden fire gange gode nyheder. Der er fire versioner af gode nyheder. Ordet gospel er det engelske, den engelske oversættelse af evangelium. Og det er jo i virkeligheden God spell. Ikke? En spell, det er nogle ord med kraft. Og så er det Gud, der siger nogle ord med kraft. For at skabe nogle gode nyheder. Men det er jo ikke ligefrem sådan gode nyheder, vi hører mest af til hverdag. Er det ikke rigtigt? Det er faktisk, de er faktisk sjældne, de gode nyheder. Fordi, jamen, de sælger jo ikke. Det er mere spændende, hvis der er en eller anden skandale overskrift på forsiden af Ekstrabladet eller BT. Så sælger det flere, end hvis der står and reddet fra ulv, ikke? Eller, det er sådan nogle nyheder, som kommer til allersidst i TV-avisen, ikke? Anne familie gik sikkert over vejen, for alle bilerne holdt og sådan noget. Ikke? Men på en eller anden måde, så er der en eller anden proportionsforvridning i den måde, vi sådan får dårlige og gode nyheder på. Vi får allerflest dårlige nyheder. Og det er faktisk ikke kun mig, der mener det. Det begynder de også at opdage inden for nyhedsindustrien. Danmarks Radios nyhedsdirektør har besluttet sig for, at de nu vil begynde at satse på gode nyheder. Er det ikke fantastisk? Anders Lund Madsen har lavet sådan noget satirisk, noget han kalder dårlige nyheder, for at sætte fokus på det her. Så der er et eller andet her, som også er oppe i tiden. Og rigtigt, ja, dårlige nyheder sælger, men de suger også livet ud af os. Er det ikke rigtigt? Dårlige nyheder, det er ligesom om det dræner os for energi. Når vi hører om krig og hungersnød og tornadoer, og lægen siger, jeg skal lige snakke med dig, og kæresten siger, at vi skal lige snakke sammen, eller børnene, eller skattetrykket, eller krise, eller hvad det nu er. Kan I mærke alle de der ord? Det er sådan lidt, det suger energi ud af os. Og gode nyheder gør jo så det stik modsatte. Gode nyheder giver energi. Gode nyheder løfter os op, giver os mod på livet, for os til at sige, hey, kom bare ind. Vi kan klare det hele. Er det ikke rigtigt? Når man sådan lige har fået en rigtig god nyhed, så er det bare, kom anden liv, jeg kan det hele, skal nok klare det her. Så på en eller anden måde, så kunne det være ret fedt, hvis vi havde gode nyheder, flere gode nyheder, end vi havde dårlige nyheder. Problemet er, hvordan vi når dertil. Jeg har spekuleret lidt i, gad vide, hvad der ville ske, hvis nu The Times og New York Times og Washington Post og, hvad hedder det nede i Frankrig, og alle de store aviser, hvis de i morgen kørte den helt store overskrift, hvor der stod, krisen er afblæst. Krisen er nu over. Og så havde en masse eksperter til at udtale sig om, at krisen var over. Så tror jeg, den ville være over. De ville vende det hele. Fordi alle ville så begynde at tænke, hej, hvor godt. Og så ville alle de økonomiske faktorer, hele økonomien og det hele, ville lige pludselig begynde at få et pust opad. Og det ville få en selvforstærkende effekt. Og nu er det desværre ikke mig, der er verdensleder, så jeg kan ikke organisere, at det kommer til at være sådan. Men der er så meget psykologi i det, og der er så meget, hvor meget de her nyheder, om de så er dårlige eller gode, hvordan de påvirker os. Problemet er også, jo, og grunden til, at jeg vil sige noget om det, det er faktisk fordi, at nu er det snart jul. Ja, yeah. Og vi kunne godt tænke os, at vores fokus her for vores julegudstjenester og julearrangementer har med glæde at gøre. Faktisk så har vi besluttet os for, at der kommer til at køre nogle busser rundt, og udover at der står jul i Cityhængen, så skal der stå, du går glad hjem. Og det har vi selvfølgelig haft vores forbarmelse over. Kan man godt skrive det? Kan vi love det? Og det kan vi selvfølgelig ikke love, fordi det er jo op til hver enkelts indstilling, om man vil gå glad hjem derfra. Men vi vil i hvert fald gøre vores bedste for det. Og evangeliet har gjort sit bedste for det, for at sige, der er gode nyheder. Der er gode nyheder, uanset hvad dine dårlige nyheder er, så hos Gud, og dermed hos hans kirke, er der gode nyheder. Yes. Så det kommer til at være noget af det, vi skal have i fokus. Og så derfor så er det måske godt nok, at vi sådan lige får vendt den lidt og får tænkt lidt over, hvad betyder det her med glæde og gode nyheder i virkeligheden for os? I virkeligheden ønsker alle mennesker jo at være glade. Hvis man laver sådan en meningsundersøgelse og siger, hvad vil du gerne have her i livet? Så vil de fleste sige, at jeg vil bare gerne være glad. Nogle vil den sige, at jeg vil gerne være lykkelig. Og vi er, ifølge alle internationale undersøgelser, verdens lykkeligste folk. Men man har også fundet ud af, at det er fordi, at vores forventninger er så lave, at der ikke er noget. Det er ligesom ret let at være lykkelig, når vi ikke har nogen forventninger overhovedet. Fordi vi ser sådan lidt, vi vil hellere have lave forventninger, så bliver vi ikke skuffet. Sådan er der rigtig mange af os, der lever vores liv. Jamen, vi skal ikke tro for meget, fordi hvad så, hvis ikke det kommer til at komme, ikke? Så bliver vi bare skuffet, og vi kan ikke lide at være skuffet. På en af radiokanalerne, eller måske endda flere af dem, der kører de sådan en fredagsbarometer, ikke? Hvor man skal ringe og sige, hvordan er dit humør fra 0 til 10? Og så laver de en samlet landsprognose og siger, denne fredag er tilfredshedsbarometeret et eller andet. Og sådan går det i virkeligheden, eller sådan har vi det i virkeligheden. Vi vil gerne være glade hele tiden. Og problemet er, når vi så ikke er det, så lader vi lidt, som om vi er det. Som om, at vi så kan fremprovokere det. Eller i hvert fald give skin over for andre, at vi er jo i virkeligheden glade. Men det giver også bare stress. Det giver stress at rende rundt og tro, eller forestille sig hele tiden. Forestille sig hele tiden. Forestille sig, at man er glad. Det giver stress. Fordi det er vi ikke. De fleste af os i hvert fald. Fordi at vi har koblet på en eller anden måde det sammen, at for at jeg skal være glad, så skal tingene gå min vej. Og det ved jeg ikke, om I har opdaget, men det gør tingene ikke altid. Og hvis vi kun er glade, når tingene går min vej og lykkes, så vil vi være miserable det meste af livet. Skulle jeg hilse at sige. Hvis der er en sammenhæng mellem, om tingene lykkes for dig, om alt går godt, om du har indbrud i bilen, eller huset, eller lægen siger noget, eller finansministeren siger noget. Hvis det er det, der afgør, hvor glad eller lykkelig du er, så kommer du til at være miserabel det meste af dit liv. Fordi der er flere dårlige nyheder end gode. Og jeg ved ikke, om I har opdaget, men det er faktisk sådan. Og det er virkelig dyb visdom, det her. Prøv at høre nu godt efter. Når nu det der store problem, du har, når det er blevet løst, eller forsvundet, eller er overstået, så får du øje på et lidt mindre problem. Som førhen var så lille, fordi det store var der, at du slet ikke tænkte over det. Men nu bliver det lige pludselig det store problem. Har I opdaget det? Der bliver ved med at være noget, hvis det er det, du fokuserer på. Så bliver der ved med at være et problem, eller noget, som ikke lige går din vej, og som generer dig. Lad os snakke lidt om glæde. Ifølge Bibelen, så er glæde en frugt. En frugt. Så man skal have sex om dagen af den, ikke også? Det er en frugt. Det vil sige, det er noget, som vokser frem naturligt. På engelsk, så skelner man mellem happiness og joy. Og happiness, det er det, som man får, når noget happener, når noget sker. Vel? Mens joy er den, der er mere indre, inde bagved. Vi har ikke helt den der skelnen på dansk, men når Bibelen taler om glæde, så handler det ikke om glæde på grund af det, der sker, men faktisk ofte på trods af det, der sker. Godt få en lille smiley med her også. Vi kan som kristne være glade på trods. Hvorfor kan vi det? Jamen det kan vi af flere årsager. For det første, fordi vi har et håb. Der er en, der har sagt det sådan, at man kan leve 40 dage uden mad. Man kan leve 3 dage uden vand. Man kan leve 8 minutter uden luft. Men man kan ikke leve 1 minut uden håb. Hvis ikke du har et håb, så er der intet tilbage i livet. Så er der ikke noget, der er værd at leve for. Så kan du lige så godt lægge dig ned og dø, og det er der også mennesker, der gør. I det øjeblik, at håbet, livsgnisten på en eller anden måde udslukkes, så lægger vi os ned, og så er det færdigt. Som kristne har vi et håb. Det kan godt være, at alt det, vi kigger på lige nu, ikke ser ud, som vi gerne vil have, det skulle se ud, og heller ikke, som Gud gerne vil have, at det skulle se ud. Men vi ved, at der er noget bedre for os. Vi ved, at der er en løsning. Og det er ikke sikkert, at den kommer i morgen, men vi ved, at den er der. Vi ved, at der er en, som har en plan. Gud har en plan, som er større end vores planer. Og vi ved, at uanset hvad der kommer imod os her i livet, så kan han bruge det til noget. Så kan han vende det til noget. Så kan han få det bedste ud af det. I Romerbrevet kapitel 5, så taler han om, at vi skal glæde os i de trængsler, vi kommer ud i. Ikke for de trængsler, vi kommer ud i, men i de trængsler, vi kommer ud i. I de problemer, i de prøvelser, vi har. Og han siger, at i virkeligheden, så gør det 3 ting ved jer, hvis I gør det. Han siger, at det skaber udholdenhed, det skaber fasthed, og det skaber håb, siger han. Og med udholdenhed, så det der i virkeligheden står, det er evnen til at håndtere pres. Hvis du vælger at se glad på tingene, og se positivt på tingene, og se med håb på tingene, så skaber det en evne i dig til at håndtere det pres, vi er ude i. Jeg tror, jeg har sagt det før, men i Peters brev, så har der brugt det her billede af når man smelter noget metal for at støbe noget. Han taler om, at vi skal være helt støbte. Og når man gør det, så varmer man det jo først godt og grundigt op. Og så kommer alle urenhederne op til overfladen, og så kan man fjerne urenhederne. Og det er det, der sker nogle gange i vores liv, at der bliver skruet godt og grundigt op for varmen. Og så kommer tingene op til overfladen. Sådan så, at vi kan gøre noget ved det, sådan så, at Gud kan gøre noget ved det. Han ved godt, det er dernede, men det er ikke altid, vi ved, at det er der. Det er der ikke burde være der. Men når så der kommer varme på, ikke? Når der virkelig er krise, og også i det helt små, når man er stresset og det hele, så kommer det hele op til overfladen. Ikke? Så opdager, hvad det er, man i virkeligheden indeholder. Og det bruger Gud. Og det, der så sker bagefter, når man har varmet det der metal op, det er, at så skal det presses godt og grundigt sammen. Så skal det sættes under pres for at få alle de der luftlommer ud af det. Fordi det der luftlommer, det er jo i virkeligheden ingenting. Men hvis det får lov at størke med luften i, så bliver det svagt på det sted. Så når Gud sætter dig under pres, så er det måske for at gøre dig stærk. Evnen til at håndtere pres er noget af det, vi får igennem de her ting, vi kommer ud for i livet. Det næste ord, han siger, det er, at den der udholdenhed producerer en fasthed. Og han taler om karakteren, som i virkeligheden er, man kan sige, en testet pålidelighed. At nu har vi vist, at vi kan holde til det her pres. Og så taler han om, at det producerer i sidste ende håb eller tillid til Jesus. Men det er et valg, vi står over for hver eneste gang, vi kommer ud for et problem, eller en dårlig nyhed, eller en trængsel, eller en lidelse, eller hvad vi nu kalder det. Så har vi valget hele tiden. Det kommer ikke automatisk, det ved jeg ikke, om I har opdaget. Det er ikke sådan, at bare fordi, at jeg får et problem i mit liv, så bliver jeg stærkere af det. Det kommer ikke automatisk. Det er et valg hos os. Og det har noget med perspektiv at gøre os. Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Er det her noget, der ødelægger mit liv, eller noget, der styrker mit liv? Er det her noget, der kunne vendes til noget positivt? Er det her, er der noget som helst positivt i det her? Eller måske i virkeligheden spørgsmålet, hvorfor Gud? Og det er ikke altid, vi kan finde svaret på, hvorfor Gud, men måske kan vi så finde svaret på, hvad nu Gud? Hvad skal vi så gøre? Selvom du måske ikke kan finde ud af, hvorfor er jeg midt i den situation, jeg er i, så prøv at spørge Gud, hvad skal du nu gøre ved situationen? Fordi du kan nemlig ikke styre, hvad det er, du kommer ud for her i livet. Men du kan styre, hvordan du reagerer på det, du kommer ud for. Og det er det, der er vigtigt at tage fat i. I Filipperbrevet så taler Paulus om glæde 19 gange. 19 gange, og det er sådan, han opfordrer det her i Filippi til at være glade. Han siger, vær altid glad. Jeg siger igen til jer, vær altid glad. Og det er sådan, han kommer helt over i det. Og det skriver han, mens han sidder i et romersk fængsel. Sit perspektiv. Han kan opfordre dem til at være glade på trods af alt. Og han sidder selv i fængslet og skriver det her. Han har sat sig ud over det, der lige er omkring ham, om de omstændigheder. Og kan se det store billede. Kan se, at det, som ser ud som et kæmpe bjerg for mig, derop fra Guds perspektiv, så er det bare en lille klat. Og i virkeligheden kan han måske se, at vejen fortsætter på den anden side af bjerget. Når han er løftet derop. Det kan vi ikke se hernede, når vi ser bare bjerget. Men det kunne godt være, at vejen fortsætter om på den anden side. Så vi har brug for at få Guds perspektiv for os. Der er en, der har sagt det sådan her. Glæde er ikke fravær af lidelse, men nærvær af Gud. Glæde er ikke fravær af lidelse, men nærvær af Gud. Så det handler ikke om, at i situationen så er problemet der ikke. Men det handler om, at i situationen er Gud der. Midt i det hele. Sammen med os. Glæde kan trænes. Og I kan få nogle øvelser nu. Jeg vil gerne give jer 4 forskellige øvelser til at træne glæden. For det første, vær taknemmelig. Prøv en gang at se dig omkring i livet og find alt det, som du kan være taknemmelig for. Måske sæt dig ned og lave en liste over ting, du kan være taknemmelig for. Hvor tit er det lige, vi gør det? Tit så, når dagen er færdig, så sidder vi og tænker på alt det, der gik skidt. Måske skulle man sætte sig ned og sige, hvad gik godt i dag? Hvad var positive oplevelser? Hvad var lysglimt midt i det, som også var træls? På engelsk har man sådan et fedt udtryk, der hedder attitude of gratitude. En indstilling eller en holdning af taknemmelighed. Så når jeg møder noget i mit liv, så prøver jeg at spejde efter det positive. Så prøver jeg at se, hvad er godt her? Eller hvordan kan det her vendes til noget godt? Og Bibelen taler om, at vi skal sige tak under alle forhold. Ikke for alle forhold. Men under alle forhold. Sig tak under alle forhold. Ikke nødvendigvis for det, der sker med dig, men midt i det. Og det kan være godt at være helt praktisk her. Hvordan kan man være mere taknemmelig? Jamen, hvilke mennesker møder du i din hverdag? Kan du fortælle dem, at du er taknemmelig for dem? Er der nogen, du skal skrive et brev til? Er der nogen, du lige skal ringe til? Sig, hvor er jeg glad for, at du er i mit liv? Skal du sætte dig ned, når dagen er færdig, og lige at skrive din lille dagbog og skrive 3 ting, jeg er taknemmelig for i dag? Skal du sætte dig ned nu her, når det nu bliver nytår, og sige, hvad er jeg allermest taknemmelig for i det år, der er gået? Hvad er jeg mest taknemmelig for i min partner, i mine børn, i mine venner? Der er mange måder at gøre det på. men få fokuset over på at være taknemmelig. Det er så let at få fokus over på at brokke sig. Men hvis du gerne vil træne glædesmusklen, så prøv at få fokus over på at være taknemmelig i stedet for. Får du slet ikke tid til at brokke dig. Giv! Er der nogen, der godt kan lide at give gaver? En. Hvis vi nu fraregner, at man så mister nogle penge, er det så ikke dejligt at give gaver? Ja. Hvis der nu lå en masse gaver herude, som I ikke selv må tage, men I gerne må give til nogle andre. Var der nogen, der kunne have lyst til det? Yes. Fordi det er fantastisk at give, og det gør en selv glad, når man giver. Hvorfor mon? Måske fordi, at det i virkeligheden er Guds natur, vi ligner allermest, når vi giver. Fordi han er givende. Til således elsker Gud verden, at han gav sin eneste søn. Og han har givet os alt, hvad vi har her i livet i virkeligheden. Det er hans natur. Så når vi giver, så ligner vi ham. Jesus siger, det er saligere at give, end at få. Salig er mange gange lykkelig, ikke? Så når vi snakker glæde, så giv. Og hvis ikke du har så meget at give af, så giv det du har. Så giv den tid du har, eller den opmærksomhed du har. Eller den der lille tanke. Eller de små gaver, som i virkeligheden måske ikke kostede noget, men som bare viste, at du tænkte på en, eller var interesseret i en, eller ønskede en det bedste. For det tredje, hjælp en eller anden. Ved I hvad, de mest positive og glade mennesker, det er folk, der er optaget af at hjælpe andre. Hvorfor? Fordi de har slet ikke tid til at tænke på alle deres egne problemer. Det er slet ikke deres fokus. De tænker bare på, hvordan kan jeg gøre noget godt for nogle andre. Og så får de ikke tid til at sidde og grave sig ned i det der musehul og tænke på alle de der dårlige ting, der er i deres eget liv. Og i virkeligheden så kommer det tilbage til dem, glæden, når de hjælper andre og gør noget godt for andre. Og så har jeg en fjerde ting, som jeg vil sige lige om lidt. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige bare lige vendte de her tanker allerede nu. Tænk lige over, hvor du er på glædesbarometeret. Tænk lige over, hvad du gør ved de udfordringer og de problemstillinger og det, du møder i livet. Hvordan du ser på det, hvordan du får det vendt. Er der noget, du kan træne? Er der noget, hvor du skal på trods af reagere? Er der noget, hvor du skal fokusere på gode nyheder i stedet for dårlige nyheder? Bare lige prøv at være stille lige et øjeblik. Så kunne jeg tænke mig bare at bede en bøn for dig lige der, hvor du er lige nu. Og så har jeg lige lidt mere, jeg vil sige også. Herre, hjælp os til at fokusere på glæden. Hjælp os til at fokusere på de gode nyheder. Træn os, Herre. Og Herre, tak fordi, at du er gode nyheder. Og Herre, beder om, at alt det, som vi møder i vores hverdag, er negativitet, er dårligdom, er dårlige nyheder, at det må prale af på os. Herre, gør os til positive mennesker, som er fyldt med en glæde, som ikke kommer fra os selv, men som kommer indefra og som kommer fra dig. Tak fordi, at fordi vi er elskede, så er vi allerede i førerposition til selv at kunne elske videre her. Og her beder om, at uanset hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor i vores liv, at du vil hjælpe os til at få perspektiv på. Hjælp os til at se helheden. Hjælp os til at se din plan og din udvej. Og her tak for det håb, som vi har. Om at selvom tingene ikke lige nu går vores vej, så er der en bedre fremtid for os. Så er der en bedre plan. Arbejd i os her. Rør os. Gør noget ved os. Producer den udholdenhed, fasthed og håb i os her. Amen. Den fjerde øvelse har noget at gøre med, at du skal dele den. Se, glæde, det smitter. Er det rigtigt? Ja, der hvor der er meget glade mennesker, der smitter det simpelthen. I virkeligheden så kunne man måske sige, at det er sådan en kristen virus. Og jeg ved godt, det der kendetegner en virus, det er, at du kan give den væk og samtidig beholde den. Er det ikke fantastisk? Og det kan man lige præcis med glæde. Derfor er der jo hele latterklubber, ikke? Hvor det bare går ud på, at man begynder at grine sammen, og så lige pludselig så spreder det sig, og så kommer man til at le. Og man ved godt, at når man er sammen med positive mennesker, så på en eller anden måde så smitter det af, så bliver man selv positiv. Så hvis du gerne vil træne glæden, så sørg for at få den delt med andre. Og så er der selvfølgelig jo en glæde, som bør være den alt overskyggende i en kristens liv, at vi selv har mødt de gode nyheder, at vi selv har mødt Jesus, som vi bør dele. Glæden ved Jesus, det er jo i virkeligheden det største, man kan opleve. Hvis et menneske kommer hen til en og siger, på grund af dig har jeg fundet Jesus. Hold da op. Der er ikke større glæde end det, og det er også derfor, at Bibelen siger, at der er glæde i himlen, når et menneske møder ham. Så er der glæde i himlen. Men det kan godt nogle gange være lidt abstrakt, tænker jeg for os. Og tænke, hvordan deler jeg den glæde? Og jeg kunne godt tænke mig bare at udfordre dig med den her sætning og sige, hvad er de gode nyheder for dem, som er i din verden? Hvad er de gode nyheder for dem, som er i din verden? Jesus, han sender noget af det sidste, han siger til disciplerne, det er, at han siger, ligesom faderen har sendt mig, så den sender jeg også jer. Så han sender os som kristne ud på samme måde, som han selv var sendt ud. Og den måde, han selv var sendt ud, den hører vi om i Lukas 4. Så lige et enkelt skriftet her. Og vi har jo juleevangeliet, ikke? Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Den sætning skal I nok komme til at høre mere. Men i Lukas kapitel 4, der siger Jesus det sådan her. I den hverdagsdanske Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Så, Guds ånd er over mig, siger Jesus, og han har givet mig nogle gode nyheder. Og så nævner han sådan fire kategorier, kan man sige her, og de er en lille smule anderledes i den autoriserede oversættelse, men det er nogle meget gode ord her, ikke? De afmægtige, de fangne, de blinde, og dem, som er blevet trampet ned. Lad os prøve at kigge på dem. Allerførst. De afmægtige. Eller de fattige, som den autoriserede oversættelse siger. Hvem er de fattige lige? Det er ikke kun dig, fordi du er på SU. Når Bibelen snakker om fattige, så er det i virkeligheden tre kategorier. Så er det i virkeligheden enkerne, de faderløse og de fremmede. Enkerne, de faderløse og de fremmede. Og hvem er så enkerne og de faderløse og de fremmede i vores situation? Jamen, enkerne, det var jo generelt dem, som var alene om ansvaret. Eller var alene. Har vi nogen i dagens Danmark, der er alene? Det tror jeg nok. Nogen, der er alene om ansvaret. Nogen, der er uden hjælp til livets problemer. Nogen, som har brug for støtte og hjælp. Faderløse. Jamen, vi har da masser af faderløse i hvert fald. Men i virkeligheden også mere generelt dem, som er uden forbillede. Dem, som er uden tryghed eller uden rådgiver omkring sig. Og fremmede har vi også masser af. Ikke nødvendigvis, fordi de kommer fra et andet land. Men dem, som føler sig misforstået. Dem, som er alene, som er ensomme, som er udenfor. De afmægtige er i virkeligheden et rigtig godt fællesbetegnelse for dem. Det er de dårlige nyheder. Hvad er de gode nyheder til dem? Det er, at Jesus han kommer med hjælpen, kærligheden, forståelsen, tilfredsstiller behovene. Ønsker at støtte og hjælpe. Ønsker at være der for os. Den perfekte far, som altid er til rådighed. Som er der for dig, som er stolt over dig, som jeg siger har sit billede, har et billede af dig på sit køleskab, kender det at være fremmed, ved hvad det vil sige at være misforstået, ved hvad det vil sige at alle vennerne har forladt ham. Han har selv prøvet det, og han forstår det. Har du nogen i din verden, som er afmægtig, som har brug for at høre gode nyheder om, ikke at Jesus har taget deres synd, Fordi det er ikke det, som er deres dårlige nyheder i deres forståelse lige nu. Men det er, at de er alene. At de mangler opbakning og støtte. At de føler sig misforstået og udenfor måske. Så prøv lige at vente og sige, hvad er så de gode nyheder? Hvad er evangeliet? Hvad er det, Jesus har til de her mennesker i min verden? Så har vi de fangne. Jamen, vi har rigtig mange mennesker, der er afhængige af et eller andet i den her verden, vi lever i. Enten det så er stoffer, eller alkohol, eller tv, eller dårlige vaner, eller er kommet ind i en negativ spiral, eller en ond cirkel. Vi har mennesker, der er syge. Vi har mennesker, som er bundet. Det kan være bundet af andres ord, andres meninger. De er blevet sat i en eller anden bås, og derfor så føler de ikke, at de kan bryde ud af den. Der er nogle ord, der er blevet sagt, eller de har måske selv nogle forestillinger om sig selv, som har bundet dem. Det er dårlige nyheder. Men Gud har også gode nyheder til dem, fordi han er den, der giver frihed. Han er den, der giver en udvej, der hvor man er bundet. Han er den, der kan helbrede, der hvor man er syg. Og han er den, der kan give håb og tale nogle andre ord ind over os. Og komme med et andet perspektiv. Og vise, at det er ikke kun det, du er. Der er meget mere i dig. Du er elsket. Du er perfekt. Han har planer om håb og fremtid, siger Bibelen for os. Har du nogen i din verden, som er fangne? Som har brug for friheden og udvejen? Den tredje kategori var de blinde. Jamen, hvad er de blinde i vores samfund, udover dem, som er fysisk blind? Jamen, det er vel dem, som er uden mål. Eller formål, som ikke kan se meningen med livet. Som ikke kan se meningen med mit eget liv. Som famler sig frem. Som ikke har noget overblik. Som ikke kan se, hvad er jeg her for? Jeg skal være her 70 år, og hvad så? Hvad er ideen i det? Dem, som er i midtvejskrisen måske. Eller i 30-årskrisen, eller i 20-årskrisen, eller i 7-årskrisen, eller en af kriserne. Og ikke kan finde ud af, hvor de er på vej hen, eller hvad det er, de har gang i. Jamen, hvad er de gode nyheder? Det er, at han giver syn. Han giver vision. Han siger om sig selv, han er vejen, vi skal gå på. Det bedste billede, jeg har, eller et af de bedste billeder, jeg har hørt om, hvad det vil sige at blive en kristen, det er, at indtil man bliver en kristen, så er det som om, man går rundt ind i et mørkt rum. Og man famler sig sådan lidt frem, og så indimellem, så støder man ind i noget, og man ved ikke, hvad det er. Og man slår sig, og tingene gør ondt, og man ved ikke, hvor man er på vej hen. Og når man så bliver kristen, så er det som om, der er en, der tænder lyset. De trykker på kontakten. Pling! Og pludselig så, når det her er. Når det er der, jeg skal hen. Når det er det der, jeg skal gå udenom. Det er det, han kan gøre. Det er da gode nyheder. Har du nogen i din verden, som har brug for så gode nyheder? Og den sidste ting, han siger, det er om dem, som er blevet trampet ned. Kunne måske være dem, som er deprimerede, eller lider af depressioner, eller såret, eller føler sig skyldige. Måske ikke lever op til det, de tror er Guds krav, eller lever op til det, de selv har stillet op af krav i deres eget liv. Kender du nogen, der er blevet trampet ned, eller der ligger der og roder? Jamen, så er han den, der oprejser. Han siger ikke bare, at han er vejen og sandheden, han er faktisk også livet. Han er den, der kan puste nyt liv ind der, hvor der er allermest tomt og tørt. Han er den, som har tilfredsstillet Gud. Så derfor kan han også være den, som for dig tager straffen og skylden og skammen. Og det kan også være, at der er sådan nogen i din verden. Men min pointe er bare at sige, der er mange forskellige dårlige nyheder i menneskers liv. Jesus er de gode nyheder for alle de områder. Så når vi nu skal dele glæden, så prøv at være opmærksom på at sige, det menneske, jeg nu står her med, hvad er de gode nyheder for ham eller hende? Hvad er det lige præcis, at Gud ønsker at tale ind i vedkommendes liv? Og så lad os få en spændende juletid og tid op mod jul her. Med gode nyheder. Med glæde. Og vi kan starte med at se, om vi kan gå glade hjem i dag. Vi kan starte med at se, om der er nogen, du lige skal udvise din taknemmelighed for, når du går ud herfra. Eller det kan være, der er nogen, du lige skal give noget. Eller det kan være, der er nogen, du skal hjælpe med noget. Det kan også være, at du har en med, eller kan se, der er en her, som mangler nogle gode nyheder. Og du skal dele de gode nyheder, som du har oplevet med dem. Lad os bede sammen. Herre, tak for den du er. Jesus, tak fordi at du gav dig selv. Tak fordi at du blev gode nyheder for et hvert menneske i den her verden. Og Gud, uanset hvor vi er på nyhedsbarometeret, om vi er på 0 eller på 10, så tak fordi at du har gode nyheder til os. Herre, beder for enhver som sidder her og føler sig i dårlig nyhedskategorien og har nogle af de her ting at kæmpe og slås med. Herre, vis lyset. Vis dig selv. Vis, at du har besejret de der dårlige nyheder, og er blevet gode nyheder for os. Herre, hjælp os at holde et perspektiv. Herre, hjælp os midt i en verden, som ikke er perfekt, og hvor der vil være dårlige nyheder og udfordringer og problemstillinger. Så hjælp os at hente vores kraft og styrke fra den ressource, som er dig, og alt det, du har gjort for os, og de gode nyheder, som du er. Herre, se til hver eneste af os, og mød os lige der, hvor vi har brug for godt nyt for dig. Ikke bare nu, men også i vores liv her fremover. Amen. Det kunne godt være, at der var nogen af jer, der havde brug for at tale med nogen om noget af det, som noget af det her har rørt i jer. Det kunne være, at der var nogen af jer, som siger, at jeg har aldrig oplevet de her gode nyheder, og jeg synes nok, at jeg har nogen på venstre siden der. Så har vi et rum lige nede bagved, når gudstjenesten slutter, så gå ned, hiv fat i nogen, tal med dem, spørg om de vil forklare dig mere, eller bede for dig. Og hvis du aldrig har lukket den der person, som hedder Jesus, som er indbegrebet af de gode nyheder ind i dit liv, så er det det, der er løsningen, skal jeg hilse at sige. Og det kan de også hjælpe dig med.